Radio Okapi. Oh, Okapi.
Bata taba mama vande kombo tebi pa ibiso bizubino liba kwa kolanda biso na pokwale lo ma tonto na yofriti na kotike langa elobeli. To kende na bokuse bwa sango ba kongole zomi ba kufaki mokolo mwa yenga na engumba Khartoum na ba bombe e bwaka kima pinga ma ekolo Sudan na campus université internationale ya Afrique. Toko kende na etuka Ituri e pa wapi bato zomi na mwambe ba bomami na bolai bwa poso moko na ba tombo kiba ADF na bamboka zike zomi na territoire ya Irumu. Toko kende ko suki sabasango na biso etuka Sud Kivu misala miambula mataji mizali ko landela lobi ko lwa bayimboka baye bakwela kili kamale ya moto lo zikisaki bandako na bango na kati ya engumba ena na suka ya poso euti koleka. Iyo boy lobingai ba kongole zomi ba kufaki mokolo mwa yenga na engumba Khartoum na ba bombe bwakaki mapinga ma ekolo Sudan na campus université internationale ya Afrique bande kona biso ba ike ba kufi boy lobingai pe ba ike pe bazokaki bazali kozwa lisali ya monganga na hôpital ya mapinga ezomi na mboka mokonzi ya ekolo Sudan. Ministre wa ekolo na biso atali boyokani na bikolo bya bapaya Christophe Lutundula e ya yambaki sango wana ko lekela momoni si wa biso na ekolo Sudan asengi na ekolo Sudan e pesa biso pole na lolenge ya liwa ya bayi bande ko na biso bakufi kuna o ekolo Sudan to simba ete kozanga boyokani ezali ko umela kati ya mapinga ma ekolo Sudan na mbula matali ya ekolo ena ya ngonde zali kotinda ete bako kakukota na kati ya bitumba nzokande bitumba bina bizali kati ya etando mobimba ya ekolo Sudan mingi penza na mboka mokonzi Khartoum mpe na Darfur. Na etuka Ituri bato zomi na mwambe bakufi na bolai bwa poso moko bazali kobomama na ba ADF bazali mingi na kati ya territoire ya Irumu na komonaka ete bato bazali komona liwa pe bazali konyokwama ba casque bleu ba MONUSCO bakei kotia base na bango pona mwa tango na loya mpo ete bako kobatela ba imboka na biloko bya bango. Elobaki bayi etinda e ya ONU na République démocratique du Congo baza kosala londo elongo na ba FRDC na mapinga ma MONUSCO mpona kobatela ba imboka pe biloko bya bango. Tokende na Sud Kivu kuna na o plateau bolok e munene ya Uvira e salaki e sambiselo na Minembwe e pa wapi bakatela ki mapinga sambo ba FRDC e tumbu bosambisi bosalamaki mokolo mwazomi na misato ya sanza e uti koleka na commune rurale ya Minembwe na lisalisi ya MONUSCO na ba bureau ya Nations Unies ya eye kolandelaka makoki mamoto. Tokende na etuka Sud Kivu epai wapi misala miambula matadi mizali kolandela bato bayeba kweyela kili kamale ya moto ezikisaki bandako na bango na avenue Camp Zaïre na commune ya Kadutu kuna na engumba Bukavu esalamaki na butu bwa mokolo mwayenga bwa mokolo ya misato mpe pona komona mokolo mwa mine ya sanza mpe mobuto zali biloko biike bibebi samaki mpe bizali kozanga pona bayimboka bazwami na engumba ena bazali kosenga ete bako akosunga bango talantina bonane Wilonja ye azali kosala elongo na bafandi okate kanfu na bayi société civile bakisa pe bayibi ya mbaya nzambe po ete bako akozwa eyano ya lombangu pona kopesa bayimboka bako akobika tolanda. Bonne année Wilonja, Oelobeli ya Jean Kasami.
On a besoin de toilettes pour ceux qui sont cantonnés ici à la cordillère.
Tuzana posa ya ba toilettes po ya bayiba zomi awa. Tuzana posa ya mai, ya lotiliki. Tuzape na posa ya biloko ya ndako, bilei, babash, bulangeti, pe musitikele. Oketi ya bayiba kweli makama tuzana ba mama ba zomi na mikumba. Soki ba mama bana ba boti lelo, boni bakulandela ma. Ezomi likama. Soki bato baye ba zui bokono nani akulandela bango ndenge bazangi misolo. Bana babungisi biloko bya kelasi. Tutengi mabota koto yoko na kama ibale na zomi na mibale okati ya bango balokater kama batoba na tuku motoba na misato. Mitango mina mizomi na ino po ya mwangonga. Mosala mozali kokoba pambate tuzali kokomisa kombo. Mapango masusu tumoni bakolo nangote. Likama lisimba ki bango ekasi bakei na ino koluka esika po ya mabota mabango bakoki kozonga sima mikolo mibale misato.
Et peuvent encore revenir dans 2 ou 3 jours.
Na etuka Nord Kivu, atiaki mitala kama kolakisa. misalami ya maboko na boloko monene ya munzenze kuna na engumba goma. Ba talisa ki misalami na mingi penza na bakanga mbazalumi na boloko ya munzenze na lisungili ya ONG Médecins Sans Frontières na MSF Hollande. Manaka mana matindi bango ko talisa biloko bya bango mpe ko fungula yoko mitala kampo na ko talisa misal kasipe po na koteka na misalami ya miko sunga bango mpo na ko salisa bakangami okati ya boloko ena enene izwami na Nord Kivu mingi penza na engumba goma. Tokende na etuka manyema epai wa mwasi moko wa mibu tukumisato ya kobotama aboti bana mapasa mine kuna na sektor ya Maringa na lokalite ya Kamumba na territoire ya Kasongo. Baboti ya bana bayebane bazali kosenga masungi nzambi bana wana basengeli na biloko biike bie bisengeli pona kokola na bango moto wa motema malamu mpe wayambo eye amimoni si pona kopesa lisungi ezali mama Olive Lembe Kabila na suka ya pose uti koleka kolekela lisangali ya ye ipol ki manyema na kipaka a pesa ki bilamba bilei pona baboti ya bana pe envelope ya mbongo mpote bako kosalisa bana wana kino bakokola balongwa na mabele baza la malamu nini ya kosimba na sango eye maloba epai na yo Mark Marofimbo.
Ezalaki mokolo tuku ibale na ibale ya sanza eleki ndeme meta eme abotaki bana basi banei olopitola kipaka. Azalaki nde kozera mwana moko lokola omabota motoba mwemolekaki kasi aeko zwa bana basi banei. Na ndenge azangaki makoki maso seko lekela Olive Lembe nde aeko zwa lisungi. Memeta eme alobi kotonda nesengo po ayambaki pe azwi ebele kouta mama Olive Lembe. Mobali waye Sefu Kikwele akulela na kozanga makoki pona koboko lobana baye. Nango akosenga na bato ya motema malamu kopesa ye maboko poete akokokate koboko lobana bake baebanei. Mokambi wandako ya mosala lisungia Olive Lembe asengaki na bato ya motema malamu kosala obebongo. Useni Pungu alubiete oyo ezali yoko eteni kasi ezali pene bele ya masengi okati na ndako esengili na lisungia bato ya motema malamu pona mabota mai.
Tokende na engumba mbandaka epai wapi ebandaki mokolo mwa mosala mitano ya sanza tozali na ISP mbandaka ekole doctorale eye etali boyebi na mate ya kuna na grand equateur milulu ya kofongolango ekambamaki na ministre wa esu na president wa conseil d'administration ya ISP ezalaki boyokani bosalamaki kati ya ekole doctorale na ISP Bukavu. Ezali bongo pona kobakisa motango mwa balakisi bakelasi ena ya likolo mpo ete bakoka kozala baike na kotalisa mate ya mana. Tokosimba nini na bolai bwa sango e maloba epai na yo Paul Richard Malengela.
Ekelami utu mwa mosala moko moleki ombandaka ete yo ya likolo po ya balakisi babengami ba professeur docteur. Mululu mwango mokambe maki na moyangeli wa lisangali ya ba ISP o ekolo ye professeur ordinaire Burra Pulunyo Kajetan Maurice alimbulaki moko matomba maite yelo ena ya liboso elobi ye kokolisa motango mwa ba professeur docteur bakopesa mate ya malikolo pepo ya kotombo la bokasi bo mate ya mango. Lisusu ekolingisa ba bituka bitano bia Equateur bakende mosika te obukavu kuna osid kivu po ya kozwa mate ya mana. Na bongo 3e cycle ekozala lisusu ndoto te po ya bituka bitano bia Grand Equateur. Na ndingisa ya ministre wabitelo bia likolo muindu nzangi, ekole doctorale ena efungwa mi o ISP Mbandaka na bobemba mi elongo na ISP Bukavu. Wapi bala kisibako uta kapo ya kopesa matea nde osuka baye kolibako zwali polome babengi diplome d'études approfondies todea na bokuse. Bosimba te etelo ena enene ya likolo ekobandisa matea to seminere ya yambo lobi mamosala misato. Bongo oile komolulu mwabofungwa mi bosale maki baiki basepela ki pe batombeli na etelo ena bomo ibo la ipe misala milamu. Mbandaka, Paul Charles Malengela, Radio Okapi.
Batata ba mama bandeko awasuka basango ebongisa kibiso kopesa bino matondo mingi na ndenge bo pesa kibiso matoi pona kolandango totombeli bino bolandi bolambo manaka maso malolaka Okapi lolaka lwa kimia.